VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 18 Agustus 2022, bersama saya Jimmy Manan mengudara langsung dari Studio 6 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi hari, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain, berita hangat tentang kekalahan anggota DPR Liz Cheney, pengkritik Trump yang paling vokal.
This is a fight for all of us together. I'm a conservative Republican. I believe deeply in the principles and the ideals on which my party was founded.
Juga jangan lewatkan laporan tentang peringatan 17 Agustus di kalangan diaspora Indonesia di Washington DC.
Nah, tahun ini upacara kembali digelar dengan cukup meriah karena dihadiri juga oleh Aubade, paduan suara anak-anak yang ikut menghibur para
siaran
peserta upacara.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, pendengar, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar. Taliban Afghanistan mengatakan hari Rabu, pasukan keamanan mereka membunuh seorang komandan pemberontak buronan dalam baku tembak di dekat perbatasan Iran. Kementerian Pertahanan mengidentifikasi pria yang terbunuh itu sebagai Maulawi Mehdi, berasal dari komunitas minoritas Syiah Hazara di negara itu. Ia bergabung dengan Taliban yang berbasis Sunni sebelum mereka merebut kekuasaan tahun lalu dari pemerintah Afghanistan yang ketika itu didukung secara internasional. Kementerian menyebut Mehdi sebagai pemimpin pemberontak di Balkab. Ia melarikan diri ke pegunungan terdekat bersama beberapa pejuangnya setelah memberontak melawan pemerintah Taliban. Pernyataan itu mengatakan komandan pemberontak itu dicegat dan ditembak mati di provinsi perbatasan barat Afghanistan, Herat. Mehdi berusaha melarikan diri ke Iran ketika pasukan intelijen dan keamanan menangkapnya. Komandan etnis Hazara itu ditunjuk sebagai kepala intelijen provinsi tetangganya, Bamiyan, setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus tahun lalu. Sebuah kapal barang yang mengalami kerusakan di Sungai Rhein menyebabkan kapal-kapal lain terhenti perjalanannya hari Rabu di dekat kota Zeyngoa di Jerman. Kapal memblok sungai itu sampai tengah hari dan kemudian ditarik ke hilir ke kota Bingen. Polisi perairan mengatakan kapal-kapal lain yang menuju ke arah yang sama harus menunggu sampai kapal yang mesinnya tidak bekerja itu mencapai Zeyngoa yang diperkirakan pada sore hari. Juru bicara polisi perairan Zeyngoa, Peter Knopp, mengatakan,
"Grund ist einfach technisches Defekt, Maschinenausfall. Vermutlich hat sich etwas in
ya adalah kerusakan teknis, kerusakan mesin. Kapal itu mungkin tersangkut sesuatu di baling-balingnya yang menyebabkan mesinnya mati," katanya. Tidak jelas berapa banyak kapal yang tertahan di sungai itu dan kapan lalu lintas akan kembali normal. Polisi mengatakan tampaknya kerusakan kapal barang itu tidak disebabkan oleh permukaan air sungai Rhein yang sangat rendah. NATO akan meningkatkan pasukan penjaga perdamaiannya di Kosovo jika ketegangan meningkat dengan negara tetangga Serbia, kata kepala aliansi itu hari Rabu menjelang pembicaraan yang diselenggarakan Uni Eropa antara dua negara tetangga di Balkan Barat yang bersengketa itu. Kini kami memiliki misi yang bagus, kehadiran militer di Kosovo hampir 4.000 tentara, kata Jens Stoltenberg pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić. di Brussels. Ketegangan antara Serbia dan Kosovo berkobar bulan ini ketika Pristina mengatakan akan mewajibkan orang Serbia yang tinggal di utara, yang didukung oleh Beograd dan tidak mengakui institusi Kosovo, untuk menggunakan plat nomor mobil yang dikeluarkan di Pristina. Situasi menjadi tenang setelah Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, di bawah tekanan AS dan Uni Eropa, setuju untuk menunda aturan plat mobil itu hingga 1 September. Penjaga perdamaian NATO juga mengawasi penghapusan penghalang jalan yang dibangun oleh Serbia. Sebuah inisiatif di India untuk membawa akses internet ke seluruh negeri membawa jutaan orang terhubung ke teknologi digital baru. Salah satunya adalah sistem pembayaran yang mengubah cara bisnis dilakukan di daerah pedesaan yang luas di negara itu. Pemilik dan pedagang sayuran Nishan Sharma mengatakan, bahkan jika seorang hanya membeli setengah kilogram sayuran, ia bisa membayar secara digital. Kami dapat melakukan transaksi sekecil sekalipun, katanya. Karena akses internet dan telepon pintar yang terjangkau bisa menjangkau kelompok berpenghasilan rendah di India, maka kios dan toko kecil beralih ke pembayaran digital seperti halnya toko-toko di kota besar. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pada pidato Hari Kemerdekaan, inovasi semacam itu bermanfaat bagi daerah pedesaan.
Digital payment, fintech di dunia memara stan.
Kini 40% dari transaksi digital waktu sebenarnya yang dilakukan di dunia terjadi di India, kata Modi. Pendengar, sekian berita dunia VOA, saya Puspita Sariwati.
Anggota faksi Republik di DPR dari negara bagian Wyoming, Liz Cheney, yang juga dikenal sebagai pengecam Donald Trump paling keras di Kongres, Selasa malam kalah dalam pemilu pendahuluan Partai Republik. Apakah ini bukti kuatnya pengaruh Trump di kalangan pemilih Partai Republik? Berikut laporannya.
Wyoming has spoken, but I did not do this on my own. Obviously, we're all very grateful to President Trump.
Saya tidak melakukan hal ini sendiri. Tentu saja kita semua merasa sangat berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang mengakui bahwa Wyoming hanya memiliki satu perwakilan di Kongres dan kita harus mempertimbangkan hal itu. Dukungan nyata dan tak tergoyahkan Trump sejak awal telah mendorong kita meraih kemenangan malam ini. Demikian petikan pidato Harriet Hageman, pengacara industri peternakan yang menempati posisi ketiga dalam pencalonan gubernur sebelumnya, setelah dipastikan memenangkan pemilu pendahuluan di negara bagian Wyoming Selasa malam. 400 mil dari lokasi itu, Liz Cheney menyampaikan pidato kekalahannya.
This is a fight for all of us together. I'm a conservative Republican. I believe deeply in the principles and the ideals on which my party was founded.
Ini perjuangan kita bersama, ujar Liz. Saya seorang anggota Partai Republik yang konservatif. Saya sangat percaya dengan prinsip dan cita-cita partai ini ketika didirikan. Saya suka sejarahnya dan saya suka dengan apa yang diperjuangkan partai kami. Tapi saya jauh lebih mencintai negara ini, tegasnya. Sejak awal, Liz Cheney yang sudah 3 kali menjabat di Kongres dan sekutunya telah menyadari bahwa prospek mereka dalam pemilu pendahuluan Partai Republik di Wyoming tidak begitu cerah, terlebih setelah Trump memberikan dukungan pada Harriet Hageman. Trump menang telak di Wyoming dalam pemilu presiden tahun 2020 dengan meraih lebih dari 70% suara. Lebih dari 10.000 orang juga datang ketika Trump berkampanye untuk Harriet di kota Casper Mei lalu. Meskipun demikian, putri mantan wakil presiden Amerika itu sudah melihat jauh ke depan untuk karir politiknya di luar Capitol Hill setelah kekalahannya Selasa malam. Hal ini mencakup kemungkinan bertarung dalam pemilu presiden tahun 2024 yang akan kembali membuatnya berhadap-hadapan dengan Trump. Kemenangan Harriet dengan selisih 30 poin dari Liz Cheney menunjukkan pergeseran cepat Partai Republik ke kanan. Partai Republik semula dikenal sebagai partai yang didominasi kekuatan konservatif yang berorientasi pada keamanan nasional dan ramah bisnis. Namun kini, partai yang juga dikenal dengan Grand Old Party itu seakan menjadi milik Trump. lebih tertarik pada daya tarik populisnya, dan di atas segalanya, sangat percaya dengan sikapnya yang tidak mengakui kekalahannya dalam pemilu presiden tahun 2020.
Sejak mengevakuasi puluhan ribu sekutu dari Afghanistan setelah penarikan AS dari negara itu setahun lalu, Departemen Luar Negeri ditugaskan menentukan bagaimana bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga Afghanistan yang hidup di bawah Taliban. Berikut laporan koresponden VOA Cindy Sain.
Berbagai kelompok hak asasi manusia dan lembaga bantuan mengatakan situasi bagi rakyat Afghanistan saat ini merupakan bencana. Sebagian warga menjual organ mereka atau anak-anak mereka untuk bertahan hidup. Satu tahun setelah penarikan pasukan dan diplomat Amerika, Amerika Serikat masih menjadi donor tunggal terbesar bantuan kemanusiaan bagi negara tersebut. Faresta Abbasi adalah peneliti Afghanistan untuk Human Rights Watch.
According to the latest statistics that the World Food Program have published, 90%.
Menurut statistik terbaru yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia, 90% orang Afghanistan menghadapi kerawanan pangan satu tahun setelah pengambil alihan Taliban. Orang-orang sekarat karena kelaparan. Itu artinya orang tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan.
Hari Senin, Taliban merayakannya saat mereka menandai satu tahun sejak mereka merebut kembali kekuasaan dari pemerintah yang didukung Amerika di Kabul dengan mengatakan mereka mengupayakan hubungan politik dan ekonomi yang kuat dengan semua negara di kawasan itu dan dunia. Tetapi pemerintahan Biden mempertanyakan jaminan Taliban, menunjuk pada pembunuhan buronan pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bulan lalu dalam serangan pesawat nirawak Amerika di rumah persembunyiannya di jantung Kabul. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pemerintahan Biden tidak siap dalam waktu dekat untuk melepaskan dana yang disimpan di Amerika kembali ke Bank Sentral Afghanistan, tetapi telah bernegosiasi dengan bank itu selama berbulan-bulan untuk menemukan solusi.
So right now we're looking at mechanisms that could be put in place.
Saat ini kami sedang melihat mekanisme yang dapat diterapkan untuk memastikan aset yang diamankan senilai 3,5 miliar dolar ini berhasil secara efisien dan efektif sampai ke warga Afghanistan dengan cara yang tidak membuatnya siap untuk diselewengkan ke kelompok teroris atau ke tempat lain.
Para ahli mengatakan kepada VOA fakta bahwa pemimpin Al-Qaeda itu tinggal tepat di tengah kota Kabul bersama keluarganya merupakan pukulan bagi upaya untuk melepaskan aset tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
Peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI tahun ini berlangsung lebih meriah di Amerika Serikat. Dengan terkendalinya pandemi COVID-19, warga diaspora Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya kembali diundang untuk menghadiri upacara pengibaran bendera 17 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Rifan Dwiastono dari Wisma Indonesia di Washington DC.
Andika Bayangkari.
Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini di Washington DC memang cukup berbeda daripada tahun lalu. Tahun ini masyarakat kembali diajak untuk bisa bergabung menjadi peserta upacara di Wisma Indonesia. Wisma Indonesia adalah kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, di mana pada tahun 2020 dan 2021 ketika situasi pandemi COVID-19 di Amerika belum terkendali, masyarakat tidak dapat mengikuti upacara. Mereka yang hadir dalam upacara hanya para staf KBRI juga tamu undangan yang sifatnya pun terbatas. Nah, tahun ini upacara kembali digelar dengan cukup meriah karena dihadiri juga oleh Aubade, paduan suara anak-anak yang ikut menghibur para peserta upacara di mana mereka menyanyikan berbagai lagu kebangsaan. Lagu daerah,
kemudian juga tim pasukan pengibar bendera atau Paskibra tahun ini kembali ke dalam formasi yang lengkap. Sementara tahun lalu hanya ada 3 orang saja yang bertugas untuk mengibarkan bendera. Tahun ini Inspektur Upacara dipimpin oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Dan setelah upacara selesai, acara pun dilanjutkan dengan acara makan-makan, ada syukuran 17-an. Dan dari yang saya pantau, masyarakat yang hadir memang dibatasi jumlahnya, hanya boleh 120 orang saja. Itu pun hanya 120 orang pertama yang mendaftarkan diri, dan mereka pun harus sudah divaksinasi penuh. Dan itu sebabnya semua yang saya lihat, warga yang hadir, diaspora Indonesia yang menjadi peserta upacara tahun ini, tampak tidak mengenakan masker. Karena memang kebijakan atau peraturan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri sampai saat ini masih menjadikan pemakaian masker sebagai kebijakan yang sifatnya rekomendasi, bukan mandatory atau kewajiban. Dan selain itu, beberapa saat yang lalu CDC pun, CDC ini adalah Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, baru mengubah kebijakan atau protokol kesehatan terkait COVID-19 di Amerika, di mana masyarakat sudah tidak wajib lagi untuk menjaga jarak seperti yang sebelumnya dilakukan, 6 feet atau sekitar 1,5 meter. Dan sekarang masyarakat diimbau untuk terus mengampanyakan juga untuk dilakukan vaksinasi sehingga kekebalan kelompok itu semakin tinggi. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Rifan Dwiastono, VOA.
Ikuti laporan ekonomi hari ini.
Serikat-serikat pekerja, buruh, dan aktivis Argentina Rabu 17 Agustus turun ke jalan di Buenos Aires untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Presiden Alberto Fernandez. Kemiskinan dan pengangguran di negara yang telah mengalami krisis ekonomi parah selama bertahun-tahun itu. Para demonstran berunjuk rasa di sepanjang Nuevo de Mayo Avenue, salah satu jalan utama Buenos Aires, dan berkumpul di luar Kongres. Tingkat inflasi 12 bulan negara di Amerika Selatan itu di atas 60%, yang mendorong Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis point atau 3% menjadi 52% bulan lalu. Inflasi bisa mendekati 80% tahun ini. Pemerintah ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin itu mencapai kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF pada bulan Maret untuk menjadwal ulang sekitar $44 miliar utang yang disertai dengan sasaran-sasaran ekonomi termasuk menurunkan inflasi. Beralih ke Arab Saudi, ekonomi Saudi diperkirakan tumbuh 7,6% tahun ini, naik dari 3,2% pada tahun 2021, didukung oleh melonjaknya pendapatan minyak. Demikian menurut Dana Moneter Internasional Rabu. Visi program reformasi pemerintah 2030 yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan kerajaan itu pada minyak juga telah memberikan dorongan ekonomi karena makin banyak warga Saudi bergabung dengan angkatan kerja terutama perempuan. Likuiditas dan dukungan fiskal, momentum reformasi di bawah visi 2030 dengan harga minyak serta produksi yang tinggi membantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang kuat, menahan inflasi, dan membuat sektor keuangan tangguh, kata IMF. Pertumbuhan keseluruhan kuat pada 3,2% pada tahun 2021, khususnya didorong oleh pemulihan sektor non-minyak, didukung oleh lapangan kerja yang lebih tinggi untuk warga negara Saudi, terutama perempuan. Demikian informasi ekonomi, saya Madiyoni, VOA.
Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo Rabu untuk pertama kalinya melangsungkan upacara pengibaran bendera merah putih bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77. Langkah ini diharapkan akan menghapus stigma pondok pesantren itu sebagai pusat penyebaran faham radikal atau anti-NKRI. Berikut laporan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
Pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo yang juga mantan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir, Rabu pagi mengikuti upacara pengibaran bendera untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di lingkungan pondok pesantren itu. Namun berbeda dengan tamu yang hadir, yang berdiri dan memberi hormat ketika bendera dinaikkan ke puncak tiang, Bashir tetap duduk. Ditemui seusai upacara itu, Bashir mengatakan baru pertama kali ini ikut pengibaran bendera.
Sejak kapan?
Baru kali ini. Iya, waktu berdiri sampai baru kali ini. Jadi upacara 17 Agustus itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita wajib kalau mendapat nikmat, wajib bersyukur kepada Allah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang menjadi inspektur upacara itu menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara menguasai ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama.
Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Pondok Pesantren Al-Mu'min, Ruki, Sukoharjo. Bisa dilakukan karena di sini pendidikan akhlak pasti diutamakan ya. Hanya harus ada perimbangan antara belajar-belajar ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Ilmu agamanya cukup dalam dan luas, kalau kemudian dilengkapi dengan pengetahuan umum yang sangat kuat.
Sekitar 600 santri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo mengikuti upacara dengan lancar dan khidmat. Santri yang bertugas baris-berbaris dan mengibarkan bendera telah berlatih serius selama sepekan penuh. Ditemui VOA sehari sebelumnya, Direktur Ponpes Al-Mu'min Yahya Abdurrahman mengatakan, upacara bendera yang digelar secara akbar ini bentuk upaya untuk memupus stigma pondok pesantren ini.
Biar dunia melihat bahwa kita ini bukan anti-NKRI. Berita yang kemana-mana itu kan begitu.
Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki terus melakukan pembenahan. Selama ini, pondok yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir bersama 5 tokoh lainnya senantiasa menjadi sorotan karena dinilai menyebarluaskan paham radikal. Dan ke-6 tokoh agama pendiri pondok pesantren itu hanya Abu Bakar Ba'asyir yang saat ini masih hidup. Salah seorang santri pondok pesantren itu yang berasal dari Palembang, Syamil Jihadi, mengatakan materi pelajaran yang diberikan sebenarnya tidak jauh beda dengan pondok pesantren atau sekolah lain. Namun dengan jujur ia mengatakan, baru tahun ini ia merasakan suasana perayaan Hari Kemerdekaan dengan upacara pengibaran bendera di dalam komplek pendidikan itu. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai acara digelar oleh komunitas Indonesia di Amerika Serikat, termasuk di antaranya yang bermukim di sekitar ibu kota Washington DC. Berikut laporan selengkapnya.
Lantunan musik tradisional mengiringi kedatangan rombongan Duta Besar Indonesia Rosan P. Ruslani, Wali Kota Frederick Michael O'Connor, dan para tamu kehormatan lainnya di pusat acara Culver Indonesia Festival di tengah kota Frederick, Maryland, 6 Agustus lalu. Ini adalah Festival Budaya dan Kulinari Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh Asian American Center of Frederick, AACF, bekerja sama dengan Indonesian American Association, IAA, serta berkolaborasi dengan beberapa organisasi dan komunitas budaya Indonesia di kawasan metropolitan Washington, D.C. Kota Frederick yang berlokasi sekitar 80 km dari Washington dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Indonesia. Ketua IAA M. Haris Kuncoro menjelaskan.
Selama ini kita target audiens kita kan orang Indonesia aja. Nah ini kita coba target audiensnya itu orang Amerika dan orang Indonesia juga.
Hasilnya jumlah pengunjung melampaui target, kata Haris. Cuaca cerah pada akhir pekan menghadirkan ribuan orang dalam acara yang diselenggarakan di Carroll Creek Park itu. Pengunjung antusias berinteraksi dalam berbagai acara yang digelar, mulai dari bermain angklung, menari dengan iringan lagu-lagu Batak, atau berjoget dangdut. Festival tersebut bukan satu-satunya acara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Indonesia yang sudah digelar sejak bulan lalu. Kegiatan lainnya berupa turnamen olahraga, golf, bulu tangkis, bowling, dan pingpong. Berbagai kegiatan ini disambut sama antusiasnya oleh warga Indonesia. Dalam pertandingan bowling yang berlangsung akhir pekan lalu di sebuah arena di Maryland, misalnya, koordinator Sulaiman Daroni mengemukakan lebih dari 100 orang mendaftarkan diri. Pada hari pertandingan, Sulaiman mengatakan,
totali 20 lane itu keisi semua.
Ajang Trihapsari termasuk di antara banyak peserta yang memadati arena itu. Penggemar bowling ini antusias mengikutinya. Ajeng mengemukakan,
menang, gak apa-apa, yang penting fun. Kita sama-sama kumpul bareng, kita fun bareng. Karena kan jarang-jarang ya, karena selama pandemi kita kan nggak pernah ketemu ya, Mbak ya. Lagi pula benar-benar baru sekali ini diadakan acara bowling lagi setelah 2 tahun kan pandemi.
Ajeng juga mengikuti acara bersepeda santai bersama komunitas Indonesia yang diselenggarakan keesokan harinya. Puluhan diaspora Indonesia serta keluarga mereka menyusuri 2 rute yang disiapkan. Wisma Begerifort mengaku ada hal yang ia anggap lebih penting dalam kegiatan tersebut, yaitu
kebersamaan community Indonesia. Terus gitu, basically saya baru pertama kali naik sepeda, tapi karena ingin silaturahmi, it's fun.
Rangkaian acara yang diawali dengan jalan santai bulan lalu ini dipuncaki dengan upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus pagi dan ditutup dengan bazar serta panggung gembira di kediaman resmi Duta Besar di Washington DC. Shafura Agustinah, yang lebih dikenal oleh komunitas Indonesia sebagai Ustazah Dedeh, mengaku ikut dalam kemeriahan beberapa kegiatan tersebut. Alasannya,
pokoknya seru ya, karena setiap tanggal 17 kita kayak ngerasa benar-benar jadi kayak orang Indonesia.
Utami Husin, VOA Washington.
Untuk pertama kalinya dalam 400 tahun, seekor berang-berang lahir di barat laut Inggris dan 2 ekor lainnya di kawasan Midlands. Program rehabilitasi berang-berang itu membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Seekor anak berang-berang jantan tampak terlihat di cagar alam di Cheshire, wilayah barat laut di Inggris. Ini adalah pemandangan yang tidak terlihat di Inggris selama 400 tahun. Sepasang berang-berang dewasa yang oleh para konservasionis dinamai Rowan dan Willow dilepas liarkan lebih dari 2 tahun lalu sebagai bagian dari program pelestarian berang-berang. Beberapa waktu lalu, kamera menangkap pemandangan seekor anak berang-berang tersebut. Kevin Finner, manajer cagar alam Hatchmere, menjelaskan,
"We have camera traps set up across the release site and the purpose is to kind of monitor the adults and monitor their kind of health and their activity."
Kami memasang kamera di seluruh kawasan cagar alam. Tujuannya adalah untuk memonitor hewan-hewan tersebut, kesehatan dan aktivitas mereka di tempat pelestarian tersebut. Kami mengecek mereka baru-baru ini dan kami cenderung memeriksa mereka sebulan sekali. Dan kami mendapati ada seekor bayi berang-berang.
Berang-berang Eurasia mati di alam liar di Inggris pada tahun 1600-an karena perburuan besar-besaran dan perubahan penggunaan lahan. Namun secara perlahan mereka kembali muncul seperti di Nottinghamshire. Penyiar terkenal Inggris, David Attenborough, termasuk salah seorang naturalis yang mendukung pelestarian berang-berang karena manfaatnya terhadap ekosistem. David mengatakan,
"We must also recognize the role of nature in helping us turn the tide. Bringing back precious salt marsh and peatlands and reintroducing beavers, our natural water engineers."
Kita juga harus menyadari peran alam dalam membantu kita membalikkan keadaan, mengembalikan rawa asin, lahan gambut, dan pelestarian berang-berang pengelolaan air alami.
Berang-berang dapat membantu manusia dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Finner menambahkan,
"It's not just about bringing back a species, it's about bringing back an ecosystem. Beavers create these vast wetlands and..."
Ini bukan sekadar mengembalikan spesies, namun juga mengembalikan ekosistem. Berang-berang menghuni lahan basah yang luas ini dan mereka menjaga kehidupan satwa liar. Namun bagi manusia, mereka menciptakan air bersih. Mereka menyebabkan genangan air dan juga menyimpan karbon dari atmosfer. Jadi semua pihak mendapat manfaatnya.
Prospek program pelestarian ini di masa depan tampak cerah. 2 ekor anak berang-berang dilahirkan di Derbyshire, Inggris Tengah yang pertama sejak abad ke-13. Berkat bendungan penahan air buatannya, berang-berang menciptakan kondisi yang bagus bagi burung kingfisher dan cerpelai untuk kembali. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Jimmy Manan. Acara ini telah diproduksi oleh Erna Wiasih. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com.